Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyr bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 1 avgusta Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Mike Pence gündogary Ýewropaýa edýän saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Hortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu köçe Balkan ýurduny we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soň bardy. Gürjistana edýän saparynyň dowamynda Mike Pence Hortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki täze liderleri bilen duşuşunda Pence 620 ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tassyklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia taparydan Mike Pence Hortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşeşdirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Hortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dil döwüşigi tutuşdurmagy tinlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. Eýran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berjaý edilmegine gözükçülük etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girdiň sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1 avgusta edip Tehranın Washingtonu İran'ın ve dünyanın 6 sani tiyatirli yurdunun şol sandı Birleşen Ştatların arasında bağlaşılan hareket etmek öncü birlikteki köp taraplayın plan deyilip adlandırılayan dokumenti bozmakta ayplandığını məlim etdi. İran'ın bu biyanatı Birleşen Ştatların Mali Departamentinin geçen ayda İran'ın 6 sani kampanyasının Tehranın ballistik raketaları öndürmek öncü programasındaki rolu için onlara karşı sanksiyalar giyir edmeginin iyiyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının hoopsuzluk kengeşine yüz tutmagy mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatlary sanksiýalary girilme arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mötürün häkimetleri tutsa edilen 6 sany gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2 awgusta Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eltirip Gazakstany uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsürün häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsa etmeginiň sebäplerini hinidem nämälim galýanlygyny aýtdy. 1 awgusta Jaynakow Gazakstanyň müsürün hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsa edilmeginiň sebäbini soranlygyny mälim etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentyabr aralığında Saud Arabistanına haç ziyaretine giderler. Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken permanına göre Türkmen Hava Yolları kampanyasına öz seriştesinin hatavına Türkmen ziyaretçilerinin Saud Arabistanına saparını amalaşırmak tapşırılıptır. Dünyevi devlet olan Türkmenistan kararsızlığını alalı veri yılda dine 180 tövrögü ziyaretçini devlet yardımı bilen haç ziyaretine iveriyar. Saud Arabistan'ın Türkmenistanlı ziyaretçilerinin sanı önce ketketleyen kvotasının yılda 1,000 adımdan ibarattığı haber veriliyar. Moskwanyň Suudy Ortiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Firuzyň Özbegistany deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1 awgusta jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golöýünde polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe tagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Firuz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Ortiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň Ortiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Firuz Moskwada doguldy. Ol 2014-nji ýyldan beri Ortiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Firuzyň öz doglun ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bi-kanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış